бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэрн жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их хүдийн мэд та бүхэндээ Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид хамтдаа Чимээгүй цагийн хөтөч 2022 он гэсэн энэ хөрхөн хөтөч тохимолоор хамтдаа аялах болно. Тэгээд энэ хүн номыг яг одоо монголоор гэхүү те яг өөрийн оюун ухаанаараа хийж бүтээсэн тодлуулж байгаа хүнтэй ярихаар ирэлцэн хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд Үг ба Үйлс группийн админ Наран Цэцгэгч маань бидэнтэй хамт ярилцаж хөтчийн талаар танилцуулахаар ирсэн байна. Тэгээд хоёлаа танилцъя. Тэгээд та өөрийгөө бидэнд танилцуулах уу?
За, намайг Наран Цэцэг гэдэг. Би ч одоо 48 настай, 73 он төрсэн. Үхэр жилтэй. За, тэгээд нөхөртөө тэгээд хоёр хүүтэйгээ хамт амьдардаг. Тэгээд манай хоёр хүүч одоо саяхан л төрж исэн. Тэгсэн нэг мэтсэн чинь том нь одоо 19 хүрсэн. Баг нь 15 хүрсэн. Явж байна.
Тэгээд тэгэд энэ Чимээгүй цагийг түрүүн сонссон хүүхдүүдтэй өсвөр үеийн хүүхдүүдэд бас зориулаад ерөөхдөө хүүхдүүд том болсон учраас энийг хийя гэсэн санаа гарсан гэж ойлгосон зөв үү? Би зөв бодож байна буруу зүгээр.
Тий, ер нь бол нэг санаа нь тийм байсан. Тэр санаа нь яг юунаас үүдэлтэй юм хэр ер нь бол энэ 20 Чимээгүй цагийн хөтч маань 20 хоноос эхэлж гарсан байхгүй юу? Тэгэд яг уусанд за тэгэд яг одоо 20 хоноос хойш гаргаж жил болгон ингээ гаргаж байгаа. Тэг гаргасан шалтгаан маань болохоор нөгөө тухайн үед шин тэнгэр газаргээ гаж урсгал гарцсан бас хэд хэдэн гаж урсгал Монголд байсан. Тэгээд ялангуяа шин тэнгэр газар нь илүү хүч одоо аваа. Тэгээд маш одоо олон олон итгэгч нар Библийг сайн мэдхгүй учраас хам сэтгэх хүрээнд бас зөв ойлголт байхгүй учраас Бурхнаа сайн мэдхгүй байгаа учраас ингээд хөөрч яваад исэн байхгүй юу. Одоо Библийн үнгүй сургал гэж байгаа учраас тэрэнд нь хамрагдаад тэгээ яваад исэн явсан чинь гаж уст болж таарад. Тэгээ төөрөөд исэн учраас за ер нь бол энэ Чимээгүй цагийн номоо гаргаж эхлэх хэрэгтэй юм байна хөтчөө. Тэгээд угаасаа юм гинт сайн хилдэггүй шүү дээ тий. Юм аажимдаа сайжирдаг болохоор за ер нь бол Монгол бие даасан Чимээгүй цагийн ном гарах нь хизээ нэгэн цагт гарна. Гэхдээ ямар ч сан гаргаж эхлэе энэ аажимдаа хөгжиг гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээд энийг хийс юм аа. Тэгээд хийсээр явж байгаа юм. Тэгээд одоо 22 оных ингээд энэ жил гарч байгаа. Тэгээд жил жилээр ахиц гаргаад яваад байгаа. Тэгээд 23 оноос илүү бас нөгөө олон хүмүүсүүдийг оролцуулж бас хүргий гэж бодож байгаа. Айгу олон хүний туршлага, Чимээгүй цагийн туршлагууд байгаа учраас. Тэгээд нөгөө төрөн өсвөр насны залуу хүүхдүүд хөвгүүдэд ингээд бодоод гаргасан гэдэг маань болохоор энэ 22 онд гаргасан Чимээгүй цагийн нөгөө өсвөр залуучууд боיו шинэ хүмүүс зориулсан хөтөчтэй холбоотой байхгүй юу? Энэ болохоор би нөгөө гаргасан номнуудаараа ингээд хоёр өсвөр насныхаа хүүдээ хийх гэж оролцсон. Тэгсэн чинь ингээд заримдаа хийгээд заримдаа хийхгүй. Тэгээд бичиж одоо тэмдэглэхийн төвөгтэй ах шиг байна. Нөгөө 70-аад оныхан гэдэг шиг бидний үеийнхэн бол нөгөө одоо бичиж тэмдэглэн гоё үзэг бал те тодруулагч энэ дуртай ахгүй юу? Бидрийг баг байхад угаасаа тийм байгаа чгүй. Тэгэл престройка өөрчлөн байгуулалт гараад бид нар ч айгүй орж ирэл айгүй дуртай олцгоосон. Тэгээд бичиж тэмдэглэхтэй дуртай, Библийг бас харж унших дуртай, заавал утснаас биш тийм ээ эргүүлж унших дуртай
хүмүүс. Цаасан Библийг хэрэгтэй.
Тэгээд тэгсэн сүүлийн залуучууд өөр юм л да. Тэд нар одоо ухаалаг утасны үеийнхэн байгаа тах шиг. Тэгээд тэд нар бичиж тэмдэглэхтэй дургүй байна. Тэгээд хараад ингээд нөгөө амьдралаараа харсан учраас том хүүгээсээ би асуулаа л да. Тэгсэн чинь ийм арга одоо ингээд залбирна, уншина, залбираа дуусдаг. Ийм арга ойл ямар өгсөн чи оо наа ч ястай гоё арга байна гэсэн хэрэг. Тэгэхээр за ерөөсөө энэ аргаар явъя. Тэгээд тэд нар огт уншиж бичиж тэмдэглэхгүй байхаас Библийг уншсан дээр тэгээ Бурхны үг өөр амьд учраас ариун сүс тэднэрээ залбираад эхлэе, залбираа дуусгаж байгаа учраас ариун сүс яа харахгүй тэдний амьдралд ярина гэж итгэж байгаа. Тийм учраас нөгөө ийм ингийн аргыг гаргаж ирсэн юм аа. Тэгээд энийг болохоор энэ жил үнгүү тарааж байгаа. Тэгээд энэ арга маань болохоор өсвөр залуучуудтай холбоотой одоо хүүхдээс том үеийнхээ туршлага одоо амьдралаас ойлгоод тэгээд ер нь өсвөр залуучуудаа яаж эзний үг рүү ойртуулах вэ гэж маш их бодож исэн байхгүй юу? Дотор зүрх сэтгэл хүрээдсэн, догдлоодсэн. Тэгээд за ямар ч энэ аргыг энэ жилээс хэрэгжүүлье гэд тэгээд нэг 2-3 читгэгч юм аа хандвар энэ маань ингээ үнгүү тараагдчих байгаа юм. Тэр гурван итгэгчтэй бас баярлж байна. Энэ дахин нэг ашиглаа тий.
Тэгээд энэ тохимол нь айгүй нөө энгийн юм байна. А өсвөр залуучууд зориулсан чимээгүй цаг гэсэн байна. Тэгээд унших нэг уншаад ойлгохгүй бол анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй бол дахиж уншаарай гэсэн зааварчилгаа байна. Тэгээд ойлгосон зүйлхэн дагуу бурхнаас тусламж хүсэн хэрэгжүүлэх нь төлөө залбираарай гэсэн. Маш энгийн заавартай. Тэгээд өдөр болгон нэг бүлгэл унших юм байна тий. Тэгээд нэг сарын нэгнээс сургаалт өгсөс эхэлж байгаа юм байна тий. Сургаалт өгсөн номноос эхлээд өдөрт нэг бүлгийг уншаад явах. Хөөхөн жижигхэн тохмол байна. Тэгээд магадгүй энийг бас сонирхож байгаа хүмүүс бол бас чуулган дээр бас аваад яг өсвөр насныхан цуглааныхан хүүхдүүд таарахад өгвөл бас айгүй зүгээр юм байна тий.
Яг үнэ тийм байна.
За энэ болохоор нэг жижигхэн тохмолын нэг талаар ярилаа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор бид нэг чимээгүй цагийн хүтэж гэсэн одоо зузаан ном гэхүү одоо
за тийм ном л гэж ярьж байна да дотроо бичиг хэсэгтэй тий.
Тэгээд яг нөө дөрөвний хэлсэн шиг яг нөө тэмдэглэл хөтлөөд явах боломжтой тийм ном байна. Тэгээд энэ яг яаж хийх үү, яаж хөтлөх үү гэдэг зааврынхаа талаар бас ярив те энийг хөтөж.
Энэ болохоор 20 оноос гэлж гаргасан. Тэгээ 21 он гэж гарч байгаа, 22 он гэж гарч байгаа. За тэгээд би бас энэ далмыг ашиглаад энэ Итгэл радио, Итгэл онлайн радио хийж байгаа энэ багийнхандаа би 20 он, 21, 22 оныхоо хөтчийг бэлгэлж байгаа. Ягаад гэвэл манай энэ хамт олон маань юу яаж байгаа юм бэлээ? Нөгөө номын сан толж байгаа гэсэн тий. Тэд нар номын санд нь бэлгэлж байгаа маа. За тэгээд ийм гоё ажлыг одоо хийж байгаа болохоор за тэгээд энэ 20 оных нь болохоор нөгөө зориглол гаргыг шидэл гарсан. Тэгээд гарсан бас түүх байгаа. Тэгээд яг хав тэрэн дараа нь ярих байхаа. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ ихнийх нь болохоор нөгөө би нөгөө чимээгүй цагаа нөгөө компьютер дээр шивээ яваад гэсэн. Тэгээд 2020 гэхээр айгу гоё тоо байсан. Би ер нь жоохон тим тоонд айгу дуртай.
Ижилсэн тоо.
Тий, ижилсэн тоон дуртай нэг тим одоо сүжрэл одоо өөр утгаар гэхээс илүү азийн тоо гэж бодхоос илүү зүгээр тэр гоё исэн байхгүй. Тэгээд 20 оныг алдмааргүй исэн. Тэгээд энийг зориглоод гаргая гэдээ 12 сар гарцсан байхад мөнгө байхгүй мөртлөө компьютер өрөөд хевлэг газар очив. Тэгээд хийж гаргасан. Тэгээд зүгээр яг компьютер дээр байсан бэлэн бүх юмудаа ингээд нийлүүлээл өдрөөр хуваарлал гаргацсан. За тэгээд 21 оных нь болохоор яасан гэхээр нөгөө хүмүүс группийн маань хүмүүсүүд библ унших хуваар оруулж өгөөч гэ. Тэгээд жилд нэг удаа, жилд хоёр удаа библ унших хоёр хуваартай оруулаад дээрэс нь Йошуа гэд одоо 1-р бүлгээс 1 сарын 1-ээс эхэлж байгаа. Тэнгуудаа Ардэн Йошуа гэд англиар нь оруулаад ягаад гэвэл сүүлийн үед хүмүүсүүд ерөнхийдөө нэг англи хэллэг үг их ашигладаг болсон шүү дээ. Бидний жоохон байхад бол айгу орс шоколадтай очив байсан учраас айгу орсоор хэрэглэдэг байлаа. Одоо сүүлийнхээ англиар хэрэглэж байгаа. Тэгээд тэр соёлд нь одоо нийцүүлээд тэгээд англиар ингэж бурхан гэж химбэ сэдэв бүгдийг л ер нь англиар оруулж өгөөд тэгээд ингэж явсан багаа. Тэгээд бичих зайтай болгож өгсөн. Эхнийх нь болохоор хөрхий бичих зай байхгүй, анхны хэмжиндээ тэгээд дуршлаг байхгүй гарсан. Тэгээд бичих зайтай, мөр хорондын зайтай 22 оных маань 21 оных маань ингээд гарсан багаа. За тэгээд 22 оных нь болохоор бас арай илүү ахицтэй байсан. Ягаад тэгэхээр нөгөө энэ эхнийх нь маш гоё өгтэй. Нэг удаа ариун сүс яхааргүй миний зүрхэнд тавьж өгсөн байхгүй юу? Тэгээд дэлхийн ковидтай нүүр тулсан энэ шин цаг үеудад бурхны үг бидний амьдралд амьдрал биелж амьдарч амьлах цагаа гэт. Тэгээд үнэхээр яа харахгүй эзний үг бидний дотор уншихад үнэхээр яа харахгүй биелдэг, амьдардаг, тэгээд бүр амьлдаг гэж би итгэж байгаа. Тэгээд тийм ч ихраас нөө бидний амьдралаас үр чимс гардаг тийм ээ. Тэгээд үнэхээр өнгөрсөн 2 жил бид нар хүнд үеийг л туллаа штэ монголчууд бид нар. Тэгээд энэ цаг үед бурхан бид нартай хувийн харилцаа гэж ямар чухлыг илүү ойлголоо тийм ээ ойлгууллаа. Тэгээд 22 оны чимээгүй цагийн хөтч маань болохоор нөгөө библ унших хуваар маань хоёр хуваар нь хിവэрээ. Аа тэгээ бас манай группийн нэг итгэгч маань олон жил чимээгүй цаг гэж нэг итгэгч маань чимээгүй цагийн хийх аргаа бас оруулж өгөөч гэж санал оруулсан. Тэгээ тэрийг оруулсан байгаа. За тэгээ дээрэс нь нөгөө бурхан гэж химбэ нөгөө англиар бичсэн бүдээр хിവэрээ. Гэхдээ өшөө хоёр юм нэмэгдсэн гэхээр юу гэхээр нэг нь жич хэсэгтэй. Тэр нь болохоор нөгөө амьдралтай би яаж энэ хуучин гэрээний номыг сургамжилж яг өнөө цагийн амьдралдаа би хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр цөөн хідэн тохиолдол жич хэсгүүдийг оруулж гисэн. За тэгээд мөн цээжлэх хэвшлүүдийг би тухайн бүлгийн бүлэгт байгаа библийн бүлэгт байгаа цээжлэх нэг зарим бүлэгтэр маш олон хэвшлүүд байлээ. Зориуд тедрийн би бүгдийг нь оруулсан. Яагаад вэ гэхээр нөгөө гол ишлэг хүмүүсийн амьдралд аягүй хэрэгтэй байдаг шүү дээ бас. Тэгээд эзэн бас тэрнгээр дамжааж маш ихээр ярьдаг. Бас цээжлэх хэрэгтэй байгаа учраас гээд бүгдийг нь оруулсан байгаа. Ихч вэ нү, багч вэ нү, заримдаа байхгүйсэн гэсэн тэгээд зохицуулаад, а зарим өдөр болохоор миний өөрийн хийсэн энэ олон жил хийж байгаа чимээгүй цагийн нэг бэлэн хэсгүүд байгаа. Тэрийг нь хүмүүс хараад аа ерөнхийдөө ингэж хийх юм байна гэдэг чиглүүлэг аваад хөтлүүлээд тэгээ хажуудаа бичих хэсэгтээ доороо ч юм уу бичих зайтай байгаа учраас ингээд өөрөөсөө бас өөр тэмдэглээд явчих байхгүй юу. Аа тэгээд зарим ихэнх өдрүүд нь хоосон байгаа. Яагаад вэ гэвэл тэд нар библиэндээ салих оруулаад өөрсдөө хийгээд өөрөө судлаад хийн гэдэг маань хамгийн гол чухал нь. За тэгээд өдөрт нэг бүлгээр явж байгаа. Тэгээд нэг бүлгээр явж байгаа шалтгаан нь аа одоо богино хугацаанд Бурхны үгийг бүтэн библийг хурдан уншуулахын тулд. Тэгээд Бурхан гэж хинбэ гэдэг ишлэгийг нь давхцсан ишлэл, давхцаагүй ишлэлтэй бүгдийг зооцсон. Аа тэгээд надад өчөөс сурамжийн бас бүгдийг ишлүүдийн зооцсон байгаа. Тэгээд зоосон шалтгаан нь хүмүүсүүдэд илүү нөгөө хурдан цаг хожихын тулд хүмүүсүүд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа, сурч байгаа өнөөдөр завгүй нийгэмд тэгээ бүгд л амьдарч байна. Тэгээд тэрэнд бас зохицуулахын тулд за удлаа удлаа ихэд 20 минут л болно. За үнэхээр тайван одоо гэр орондоо ингээд завтай хүмүүсүүдийн хувьд л ушаа удаан бяцлагаад хийсэн ч болно. За тэгээд тийм аягаар л энийгээ тэг хүтэж гэж нэрлээд байгаа юм л да. Тэг миний хувьд бол анх тэмдэглэл гэж хэлсэн. Тэг мага нөхөр яг дуу шүлэг зөхөд юм болохоор хүтэж гэсэн илүү дээр байна гэх. Тэгээ 21 оноос чимээгүй цаг хүтэж гэж гаргаж байгаа.
Тэгээд энийг бас таныг ярьж байхад бас бодож ижил л яг нүн чимээгүй цаг гэдгийн нүн үнц нь утга учирыг мэдсэн хүн л одоо ийм зүйл хийх байх гэж бодож суужилаа. Тэгэхээр магадгүй яг бусдтай ч юм уу хин нэгэн одоо нөө хүмүүс та яг чимээгүй цаг яагаад ингэж хийх болсон юм гэдэг юм уу те яагаад одоо энэ зүйл магадгүй нөө гэрчлэлч гэдэг юм уу түүхч гэдэг юм уу нөө бусдыгаа урамшуулсан чимээгүй цаг хийхэд урамшуулсан зүйл байгуулах хуваалцвал
тэгэнтэд анх болохоор чимээгүй цаг хийсэн маань нөгөө солонгос нэг чи бэ 91 оны 8 сард хийсэн сэтгэжсэн байхгүй гандан тэгчлэгэд дээр явж байхад нөгөө хүмүүсүүд сайн мэдээний юу тараага тэгээд тэрнийг ингээд хараад тэгээд итгэгч болж исэн. За тэгээд тэрнээс хойш ингээд итгэгч болоод явж байгаа. За тэгээд тэгээ байжсны дараагаар цуглаантай холбогдоод явж хэснээс хойш нэг Ли Сара гэд яг нь солонгос нэр нь Ли овогтэл юм байл л дээ. Тэгээд Сара гэдэг нь монгол нэр нь тухайн үеийн илгээлтэй эздэд бид нар монгол нэр өгчтэй гэсэн. Тэгээд Сара багш маань анх ер нь Монголд одоо итгэгч нарт нөгөө чимэгүй цаг гэж юу гэдгийг зааж эхэлсэн баггүй юу? Магадгүй өөр хүмүүс байдаг бах. Гэхдээ олонний танилаар бол Ли Сара багш гэж боддтой. За тэгээд Ли Сара багш маань манай найзад найз итгэлийн найз мөнх чулуунд маань одоо чимэгүй цаг гэж юу вэ гэж заагаад тэгээд тэр найз маань надад анх чимэгүй цагийн аргыг зааж исэн. А тэгээд цааштай болохоор Ли Сара багш маань ерөнхийдөө чимээгүй цагийг яаж хийх вэ? Одоо Хуан пастор айгүй олон ол илгээлтэй эзэд эзний үгийг яаж хайрлаж тэ яаж одоо сургагдах вэ гэдэг талаар чиглүүлөв гэжсэн. Тэгээд Сара багш маань ерөнхийдөө чимээгүй цагаа ер нь бидэртээ мэдлэхэр ингэж мэдлдэг гэсэн байхгүй цуглаан дээр таарахаараа. Бараг сайн байна уу гэж мэдлэхгүй. Чимээгүй цагаа хийсэн үү гэж мэдлдэг. Тэгээд би айгүй тухайн үедээ залддаг байсан юм а залууч яа жоохон ч биш. Тэгэл чимэгүй цаг хийсэн өдрөө оо сарагшаа сайн уу гэж очдөг. А чимэгүй цагаа хийгээг өдрө болохоор тороол цухтаачдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл нэг тэмэрдүү байдал дотроо хийгээл амтанд нь ороод ингэж явсаар байгаад яа харахгүй сүүл рүүгээ тасрахгүйгээр ингэж амтанд нь ор хийсэн. Тэгээ тэр шалтгаан нь юу байсан гэхэлээ миний амьдралд бурхны үг миний амьдрал үнэхээр яа харахгүй амьдарч амьлсан одоо тэр олон гайхалтай гэрчлүүд байгаа л да. Тэгээд юу нь болохоро би ингэж бодд тийм өнгөрсөн хугацаанд итгэлийн амьдралд ер нь бол миний амьдрал итгэлийн амьдралын төх айгуу сонирхолтой гэх юм уу бас хэцүү заримдаа ингэ эргэж бодохоор яс хавталцмаар тийм ээ тийм уу зөндөө байгаа баяртай уууд ш мэдээж байгаа дандаа гонхтой байна гэж байхав. Гэхдээ тэр үе болгонд нөгөө бурхны үг миний амьдралын яг таяг төшөг тулгуур байсан байхгүй юу. Жишээлбэл нөгөө хүн ингээд газар бүдрээ дунах юм бол таяг байвал таган дээрээ төшөөд босоод ирдэг шиг яг яа харахгүй үг эцний үг миний тулгуур байгаад байдаг. Тэгээд бас өнгөрсөн хугацаанд итгэлийн амьдралтаа би өөрийнхөө ангид амьдралаас анзаарсан зүйл нь юу гэхээр үгтэй би ойрхон байх үедтэй яа харахгүй миний дотоод хүн хүчтэй ноён нуруутай байгаад идэх байхгүй юм болгонд нэг хил бэлзэл нэлцгнаал гоншигнаал ингээд байхгүй эзний үгтэй ойр байх үедтэй би яа харахгүй нэрээ миний бурхан чинь ийм штэ миний бурхан чинь нэрээ ийм юм чинь те би илүү эзэндээ итгэ илүү эзэндээ найдэ гэж миний залбирал хүртэл тийм ээ итгэлээ сэтгэл итгэлээ сэтгэл гэ Ром 11:17-аар байдаг шиг тэгж амьдарсаар ирсэн байсан. А тэгэд мэдээ заримдаа эзний үг надад амтагдахгүй хичнээн хийсэн гэсэн тийм ээ ингээд юу ч мэдрэгдэхгүй тийм үе байна л да. Хүний сэтгэл санаа угаасаа л докторгүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм ч учраас Давид хэлсэн. Сэтгэл минь ээ чи юунд гонь вэ гэл. Нэг өдөр Давид чинь бүр бүжиглээл, баярлал, буу юмрдаг үсттэй тийм. Ингээд амьдрал нь янз бүрийн хилбэлцэлтэй байгаа. Тэрэн шиг хүний амьдрал ч ер нь тийм л байдаг. Гэхдээ тэр үе болгонд эзний өгтөй ойр байсан, эзний үг намайг босгосон гайхалтай гэрчлүүд байгаа. Тэгээд тэгээд тэр бол зөндөө зөндөө. Тэгээд би одоо яг альнаас нь эхлэх мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн тийм тэгээд тэмэл учраас эзний үгийг хийж эхэлсэн. Одоо улам одоо уншиж, судлаж, амтанд нь орж, ялангуяа би бурхан гэж хинбэ гэдэг хэсэгт маш дуртай. Ялангуяа хуучин гэрээнээс уншиж байхдаа бурхан гэж хинбэг илүү унших бүр илүү дуртай. Ялангуяа Египтээс гарснаас би бол байдаг гэдэг. Тэр яг хитцэн өнөхцөл байдал дотор те Израильчуудыг бүр бурхан би бол байдаг гэдэг нэрээрээ ард түмэнд өөрийгөө алдаршуулж байгаа. Тэр Египтийн боочлол дарагдцсан, турсан, эцсэн, ядарсан, тийм ээ. Тэр хүнд хэцүү дарамттан дотор ард түмнийгээ чөлөөлөх гэж тийм ээ. Яаж бурхан гайхалтайгаар ажиллаж байгаа тийм. Тэгээ тэрийг бодохоор бүр тогтлоод идэх байхгүй. Тийм учраас Библийг уншихаар тэгээд тэр тусмаа л илүү дуртайхтай. Тэгээд миний амьдралын нөхцөл байдлыг би ингээд заримдаа харахаар одоо миний хоёр ихч асуудалтай, нэг ихч маань өвдсөн ч юм уу тийм ээ. Ийм асуудалтай нөхцөл байдал дотор адилхан хэцүү үеүүдэд итгэгч хүн өөрөө надад урам өгч чадахгүй байгаа тийм ээ. Эсвэл одоо урам өгч чинь ингээд намайг өвдөгч байгаа буруу ямиг ярьж байгаа яви найз ууч шиг мэдлэгээр хандж байгаа тийм ээ. Тийм тохиолдолд илүү эзний үгтэй ойр байх надад илүү дээр байдаг. Ягагтвэл бурхан илүү намайг үгээр гайхалтайгаар өрийн арга замаар намайг тайвшруулж ярддаг. Ягаад гэвэл намайг хинбиг бурхан хинээс ч илүү сайн мэддэг. Тийм. Тийм байна.
Амен тийш үү, тийе бурхан өргөлж биднийг өөрлөгөө дуудаж байдаг тий. Тэр агуу бурхан байна. Тэгээд энэ чимээгүй цагийн номоор дамжуулаад сонсогч таа ч гэсэн яг бурхантай бурхан гэж хинбэ гэдгийг мэдхийг хүсэж байгаа бол бас энэ чимээгүй цагийн номыг бас хэрэгжүүлээрэй гэж хүсэж байна. Энэ номыг аваад тэмдэглээд, зураад, ишлийнхэн дагуу бичээд, тий. Тэгээд үнэхээр бурхан тантай бас энэ чимээгүй цагийн номоор дамжуулан ярьсан гайхалтай одоо гэрчлэл түүхүүдийг бас мэдгүй 2022 оны төгсгөлд агуу ихээр хураасан байна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд энэ номын одоо бүтц гэхүү тий, сэдвчилсэн байгаа юу? За эсвэл яг ном номороо явцсан байгаа юу? Эсвэл нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ. За энэ сарда бид нар бурхан гэж хинбэ гэдэг талаар мэдээ гэдэг ч юм уу. Эсвэл бол зүгээр энэ номнуудыг энэ сард уншиж дуусгах наач гэдэг юм уу. Яг сэдвчилсэн тийм бүтц
ер нь бол байгаа байгаа. Тэгээд анхаасаа гарахтаа нөгөө UBTC магистрийг би чинь хэдэн он төгслөө дөө саяхан төгссөн нэг 4-5 жилийн өмнө төгссөн. Илгээлтийн магистрийг төгссөн. Тэгээд миний мөрөөдлөө л да библийн теологийн сургууль сурах юмсан гэх. Тэгээд мөрөөдлөө биелүүлээд бүр Кристнийхээ дараа энэ ч одоо нэгэн завгүй явж явж байгаа. Тэгээд амьрсан дуусгасан. Тэгээд яач болсон бод байсан би энэ жил заавал дуусгах гэж 2 жил гүрийгээд тэгээд дуусгасан байхгүй юу. Тэгээд эзний нэгүслээрээс та төгссөн. Тэгээд тгээ явж явах явцдаа нөгөө яруу найргийн ном те Мөсегийн бичсэн Тора буюу тийм ээ. Тэгээд иш үзүүлгийн баг их иш үзүүлэг тэгээд энэ ерөнхий систем тэрнээс өмнө яг иймэрхүү зүйлээ гадралтгал байсан л да. Тэгээд тэр үеэр илүү их сурсан. За тэгээд тэрнтэйгээ холбоотойгоор нөгөө юу яагаад хамгийн анх 20 оных нь болохоор одоо нөгөө юу яаж байгаа Мөсегийн бичсэн 5 номоор эхэлж байгаа. За тэгээд нөгөө би хүмүүст нөгөө Библийг хурдан мэдүүлэе гэсэн сонирхол их байсан учраас 20 он нэг бүлгээр яваад тэгээд 20 он 21 22 гэж явсан чинь одоо Библи ингээд дуусч байгаа байхгүй юу. Нэг бүлгээр явахаар тэгээд 3 жил дуусчин гэсэн. Гэхдээ Лук ном үлдсэн байгаа. Дуулал номын хэдхэн бүлэг үлдсэн байгаа. Тэгээд ингээд хам сэдв хүрээнд нь илүү уншуулж хүмүүст илүү харуулъя гэдэг зорилгоор ингээд явсан. За тэгээд би энийг сайн арга ч юм уу одоо хамгийн бэст ч юм уу гэж би бодохгүй байна л да. Ямар ч хэсэн хөгжүүлээ. Тэгээд энэ 20 он дээр анхнаасаа л made in Mongolia гэж зориуд төрийн талбайгаа тавиад хийсэн. Тэгээд яг ингэсэн шалтгаан маань болохоор нөгөө Монгол чимэгүүд цагийн нам хөгжөөсэй гэж үнэхээр хүссэн. Тэгээд хэн нэгэн хүний нэр мандахын тулд энэ биш. Тэгээд бурхны хаанчлалын төлөө үнэхээр Монгол чимэгүүд цаг маань хөгжөөд, боловсроод, бүрөшөө илүү гоё олон хүний хамтын хүч нийлсэн маш гоё амттай тийм ээ. Энэ чимэгүүд цагийн номоор ингэж хүмүүс гоё сүнслэг тийжэл авдаг тийм ээ. Олон олон итгэгч нар маань итгэл дотор өссөн гайхалтай нам бурхны хаанчлалд л ашигтай байгаасэ гэж бодсон учраас гарсан л да.
Тийм. Яг нэг 20 он чиг нэг ковид гэж хэлсэн шүү дээ.
Оо тэгсэн чинь нөгөө 2020 он 2020 гэл гой таа гэл ихсэж байхгүй ковид болоод юу болва тий.
Харин тий. Тэгээд яг тэр үед магадгүй яг нөө хүмүүс нөө чуулганууд хоригдсон, хүмүүс цуглаан дээр цуглаж чадгаа болцсон. Яг л нөө хувь хувьда итгэлээ өсгөх одоо тэр нөө нэг сорил ирсэн гэхүү тий.
Тэгээд гэсэн тий.
Тэр үед магадгүй бас яг энэ номыг бас магадгүй бас бодоод талархаа сууж ин л таг бурхан. Хувь хүн болгон яг нэг хаанаас яаж одоо бурхантай ойртохоо мэдэхгүй байгаа тэр үед нь энэ бас айгүй том нөө чиглүүлэг луужин болсон болоо гэж бас бодож байна. Тэгээд 22 он ч гэсэн бас мэдэхгүй бид ирээдүйг дүгнж одоо төсөөлж мэдэхгүй байна. Бурханы гарт байгаа. Гэхдээ 22 оныг ч гэсэн та үнэхээр яг бурхан дотор бурхантай хамт алхахыг хүсэж байгаа бол энэ хүтэж намаараас аялаарай гэж хэлсэн үнэхээр хүсэж байна. Хүмүүсээ бас урамшуулж байна, урайлан бас ятгамаар байна. Тэгээд яг л бурхан мэдээч бидний дунд байгаа нийтийн дунд цуглах үед оршуугаараа ирж байгаа гэсэн ч гэсэн яг хувь хүний бүртээ бурхан хувьчилж харилцахыг хүсдэг бурхан те бидний бурхан биднээртэй хувьчлан өөрийнх нь нүрийг харуулахыг хүсдэг. Тийм учраас та үнэхээр бурханы нүрийг эрэлхийлж бурханыг эрен хайж байгаа бол бас энэ чимээгүй цагаараас үнэхээр бурхан дотор байгаарай. Магадгүй заримдаа бид нар ч нүг библийг уншдаг тэгсэрнээ ингээд заримдаа гацчдаг те за одоо ингээ яах влээ гэж өнгөрчдөг. Харин яг энэний дагуу хөтлөх үед энэ ишлэл дээр нь ийм зүйл байгаа юм байна ч гэдэм үү те. Яг энэ дээр нь ингэх юм байна ч гэдэм үү. Яг илүүгээр яг чиглүүлэг болгоод өгч байгаа нь үнэхээр гайхалтай байна. Тийм тэгээд дахин уриалмаар байна. Энэ номыг бас илүү бас сонирхоосой гэж хүсэж байна.
Амен.
Аха. Энэ номыг хаанаас авч болох вэ?
Энэ нам болохоор нөгөө солонго христч дэлгүүр эдэж штэ, тэ? Эндээс авч болно.
Намын дэлгүүр тэ?
Тий, намын дэлгүүрээс авч болно. Тэгээд
үнийн
үн нь болохоор 18,000 төгрөг. Бүх газар адилхан 18,000 төгрөг зардаж байгаа. За, тэгээд амьд үг намын дэлгүүрээс бас авч болно. За, тэгээд үг ба үс групп дээр бас одоо манай группер надруу мессенжерээр бас захиалга өгөөд бас авч болно.
Үг ба үс группыг бас мэддэг хүмүүс нас хайгаад нэгдээд ороосоо гэж сүсэж байна тий. Үг ба үс гэдэг.
Үг ба үс гэл
латинар бичиг гаргахаар.
Тий, гаргахаар байж байгаа.
Ааха. За тэгээд бидний цаг ерөөхдөө бас төхөж байна. Тэгээд магадгүй бас за би энэ зүйлийг ярих байсан юм аа гэд дутуу үлдээсэн зүйлүүд бас бийж магадгүй тий. Ааха. Дутуу үлдээсэн зүйл байгуулаас бидэнтэй хаваалцаач.
Ааха. Тэгээд ер нь би нэг жишээл Америк улсын талаар би нэг яриа л да. Америк услогоор ингэсэн мэлээ л да. Бурхны үг нь дурлаж явах цагта тэд маш амжилттай байсан юм билээ. Үнэхээр хурцтай хөгжсөн. Өнөөдөр Монгол ер нь дэлхийд хамгийн одоо хүн болгоны л мөрөөддөг очих хүсдэг тэр газар шүү дээ. Тэгээд би нэг хүнээс сонсчихсан Трамп өөрийнх нь ярьсан яриа байлоо. За би сайн санахгүй нүчлэрэ. Тэгээд ямар ч гэсэн за би итгэгч хүнээс сонссон санагдав авчлаа номлоо шүү. Тэгээд Бурхны үг нь дурлаж явах та одоо Америк улс маш хүчтэй байсан. За тэгээ бурхны үгнээс холдсон бүр сургууль дээр нь бүр библ заадаг байсан юм билээ. Тэгээд бурхны үгээс холдсон цагаас Америкт ялцрал маш ихээр тэ маш их ихтэй одоо ижил хөстөн одоо юу гэдгийг нийгмийн босромог тийм ээ бол бурхны болохгүй бүхэл зүйлсүүд бий болсон гэж үздэг юм билээ. Тэгэхээр нөгөө эзний үгэнд хайртай байх амьдрал гэдэг маань улс орны хөгжил, соёл энэ нөлөөтэй угаасаа библ дээр та нар энэ зүйлийг цахих юм бол дэд хөл дээр байгаа шүү дээ. Би та нар ингэж өрөөнд бүрүүрүүд мэт чинь хэд дахин үр мэд будмаар нь өрөөн. Ямар ч эцэг их үр хөөхтэй сайхан амьдрас ирж хүсдэг те хизээ муу амьдрас гэж хүсэж ирсэн. Би хоёр гүүгээ үнэхээр бурханлаг эзний үгэнд хайртай байгаасаа л гэж бүсэн шít. Тэгэхээр угаасаа хүүхдүүдэд амжилттай бол ямар ч эцэг их баярладаг. Муу буруугаар явж ивэл ямар эцэг ихчүүд шаналдаг, ясан өмөрдөг тий. Зүрхэн зулгаан зомлогддог. Тэрнтэй адилхан нөө дэд хуйл 28-ыг ингээд бодохоор эзний үгэнд хайртай байх юм бол би тэр тэдэн үеийг чинь өрөөнө гэж аа. Тэгээ эзний үг нь одоо миний одоо энэ зүйлийг та нар дахгүй байх юм бол тэр тичнээн урдам чинь харагдана гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бурхны үгийг таньж эзнийгээ таньж мэднэ, эзний хэлснийг нь биелүүлнэ гэдэг маань яаж биелүүлэхээр бид нар эзний үгийг унших хэрэгтэй гэдгийг бидэрт олон талаар ярьдаг тийм ээ. Тийм учраас бид нар итгэлийнхаа үг одоо үе удмаас ингэ бодсон, дараа үеийнхнийгээ бодсон гэсэн тэд маань эзний үгийг маш ихээр хайрлаасаа тийм ээ. Тэгээд тэгж хайрлахын тулд тэднэр маань хайрлахын тулд мэдээж биднэрийн залбирал хэрэгтэй. Биднэрийн бас нөгөө одоо яа харахгүй залбирал хэрэгтэй. Дээрээс нь мөн Библийг уншуулах хэрэгтэй ахна шүү дээ. Тэгэхээр Библийг уншуулж амтанд нь оруулахын тулд ийм аргууд гараад байна л да. Тэгэхээр энийг ашиглаад хийгээсэ. Ямар ч гэсэн ойлгохгүйсэн ч хамаагүй Библийг уншаасаа. Тэгэд би анх найзаараа залгуулчаад чимүү цаг хийж гин гэд хийхтэй би юу ч ойлгохгүй байсан байхгүй. Тэгэл найзынхаа чимүү цаг хийж байгааг хараад амар мөрөөдчихлээ шүү дээ. Яаж найз шиг лаг болох вэ? Манай найз амар лаг харагдтал миний чимүү цаг гэсэн чи юуны энэт би юу ч ойлгохгүй. Тэг зүгээр л гой хулаал биччихдэг байсан шүү дээ. Тэгэл яваад идэг байсан. Тэгсэр байгаа л өнөөдөр ямар ч хийсэн чимүү цагийн талаар бурхан намайг хөрх хэдөө тэр охиныг одоо ингээд хийлгүүлсээр байгаа л одоо 48 хүрсэн. Тэгэл эзэн үргэлжлүүлээд ашиглаж байна. Тэгэд бурхан үнэхээр бурхны нэгүсэл агуу юм тий. Тэгэд тийм болохоор зүгээр л хийгээд байгаасэ тийм ээ уншаад одоо тэгэд хийгээл яваад байгаасэ тэгэд эзэн дотор ажинда эзний үгэн дотор өсөж хүн хүчин дэвждэг. Ямарваа нэгэн зүйлийг хүн гинт тэгэд хизээ сурдаггүй штэ. Хийсээр хийсээр сурдаг гэж манай сараали багш ярьжсэн байхгүй. Тэр өгөрөөс надаас мартагддггүй. Тэгээ хийсээр хийсээр сурна. Тийм болохоор ойлгохгүйсэн ч хамаагүй зүгээр л хийж эхлэрээ. Тэгээд аажимда эзний үгтэй ойр байгаа итгэвч эзний үгтэй ойр биш байгаа тийм ээ зүгээр сайн мэдэхгүй байгаа итгэвч хоёрын хооронд асар их ялгаатай. Мэдээж үг их мэдлээгээд бусдыг шүмжлэгч биш өөрөө илүү өөрчлөгддөг. А бусдыг эзний хайраар илүү хайрладаг хүн болох нь мэдээж бурхны хүсэл шүү дээ тийм ээ.
Амен. Тийш үү те. Аа тэгээд чимээгүй цагийн энэ хүтэж номыг маань та бүхэн бас илүү бас 90 хайгаад одоо утгагүй хитгэн 7 хоногийн дараа 2022 он гарах гэж байна. Тэгээд 22 оны 1 сараас эхсүүлээд бид нар ч нэг сар гээл нөө төлөвлөгөөгөө гаргаал ингээл залбираал тэгээл эхэлдэж штэ итгэвч хүмүүс. Яг үүнтэй адилхан бас чимээгүй цаг хийя гэсэн бас зорилго гаргаасаа гэж хүсэж байна итгэвч сарыгаа. 22 оны туршид тодорхой хэмжээгээр бурхны үгнээс ядахнаа нэг бүлэг, ядахнаа нэг ишлэл уншаад тэрийг нь бясалгаад өдрийн туршид явдаг тийм зүйлийг хийх юмсан гэсэн зориг гаргаад тэрийг бас хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байгаа бол бас энэ хүтчийг аваад тий хийгээд эхлээсэй гэж маш их хүсэж байна бас урайлмаар байна. За тэгээд манай нэвтрүүлэг бас энд түрээд бас өндөрлөж байна. Бас ярих зүйлүүд бас нилээн байсан бах гэж бас итгэж байна. Тэгээд энийг номыг хараа сууж байхдаа миний зүгээс яг нэг хүртэгчийн зүгээс харахад айгүй нөө нэг юу санагдаж байна. Гайхалтай санагдаж байна. Тэгээд яг монгол хүний одоо бид нар чинь дандаа л орчуулгын зүйлүүд хийдэг. Орчуулгаар ингээл энэ хүний орчуулсан ном, энэ хүний орчуулсан тэр юу гэдэг болвол яг энэ чимээгүй цаг бас яг нөө бурхан монгол хүнд хэлсэн зүйл байна. Бурхан монгол хүнд илчилсэн зүйлүүдийг бас энэ дээр гаргасан байна. Тийм учраас энэ зүйлийг бас монгол оюун ухаантай ата ухаанаар гаргасан гэхүү те
Монгол соёлд илэрсэн жишээтэй гэх юм
уу. Тийм яг тэр зүйлийг бас илүү бас таны бас хийж явах хавцад бас илүү буух аха гэж бодож байна. Оюун бодолд нь сэтгэлд нь зүрхэнд нь илүү буух аха гэж бодож байна. За тэгээд энэ түрээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэн солон номын дэлгүүр болон амьд бүг номын дэлгүүрээс 18 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр энэ хүү чимээгүй цагийн номыг авч болох нэ. Тэгээд бас үг
ба үүс группээс
ба үүс гэдэг группээс цаашаалж авч болох нэ. Тэгээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсанд та бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд манай урилгыг бас хүрэлцэн ирж орсон танд бас маш их баярлаа.
За Итгэл радиогийнхаа та нартаас баярлалаа. Ийм гоё чухал үйлчлэлийг явуулж байгаа энэ чи залуу үеийнхэн мөртлөө те эзний үгийг бусдад ятгаж байгаа энэ айгуу чухал үйлчлэл байхгүй юу? Тэгээд та нартаа сулам амжилт хүсье.
Баярлалаа. Тэгээ таны амьдрал бас үйлчлэлд бас улам илхүү эзний өрөөл ивэл дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж байна. За тэгээд үгээр манай Мерагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн дүр төтөр хэрэг уулзцаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мерагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та пүрүү гаргийн 16 цагаас хүлээн авч сонсоорой.